Kalata gwa Juta.
Jone Juta nentumigwa gwa Yesu Kirisiti, kange ne gwa miabo gwa Yakobo. Nikobasimbera mwe muberekerigwe na Kiara. Kange mwe mure ndugano rwa Kiara ugwise. Mwe abubatire Yesu Kirisiti. Ekesa nurutengano, nurugano, fyofi barege mienu. Mwe baganigwa bangu, boni kwijora fijo kubasimbere si abopoki, ubu bobwetu twesa. Ponde nkwaga kumbagire ukubashimbera esyako basukania. Ukote mururuerege uruiteko oru baperigwe kamokene itoro abikemo. Na manga bandu bamo abira Kiara bijingishe mbutito itoro. Awa basimbirigwe ukoja bakujobigwa ububibi. Abene lipiana lia Kiara balisanuishe ukoja lia kubomberamo uburogwe. Bikonkana umwene fiosa ojo areje mojoene itoro, nuntwa gwetu Yesu Kirisiti. Doli nikoronda uko wakombosha na papolenga musimanyire ngani siosa. Ukote untwa abasosisha bando wake nkiso kya mwegipiti. Doli uruanyuma alinkoba piuta abasita kuiteka. Bope na abandumi awa wakapalendelire bununu pabulageri buwabo. Doli balinkubuleka ubojo bwabo, bo alinkubabeka mbupinyigwa bwabwira bwira nkate mungisi. Ukwisa kofika pisiko elikoromba eliaburongero. Bunobono bope abamusotomu na mugomora na abantuaja oto twabashungutire ukufuana na barabara balinkubomba esiaburogwe. Balinkonyonywa ukorogwa ne mibere egenge itoro. Abene bipedire kakoketeramo. Apa barinko koberwa ndufundo lwa moto kwa bwira. Bunobono bope bobale na bababa. Mbugo kwa njosi bwabo. Bikoge nyasia emibere giabo babo. Bikobushiokera oburageri nukubatuka amaheru abandumi. Umeneroli Mikaeli kwa ndumi unkurumba. Apa kanikanaga nagwe setano. Apa baguriraga umbere kwa Mose. Mikaeli akagelirepo na panande ukundongera na maheru setano. Hima, doda linkuti, untu ajo akukemerege. Habenderodi abandu bababa, likusitoka amaheru nesi bakasimanya. Doli nkuperigwa kwabo, basirengeni ebo fifinyamana ifisita mahara. Sio bikona angekera sisio, hetata kulibabo. Papa bandu abo bakongire urwendo rwa Kaini. Itagire itoro mbusobi bwa Balamu panongwa ya fihombigwa. Bapyutuigwe rumo nagwe kola nkusambuka kwake. Abene bikuipera mababie pafindu fya parusekero dwa bumanyani bwenu. Apa bikulia na numwe kisita rutende. Bikuitima bene balibo amabengo amasita fula aga ikukagigwa numbero. Balibo emipiki itoro ege girageshe amani emisita seke. Ege fuire kaveri. Ege gekupuike ne emisi. Abandu abo balibo amajega gamunyanja. Aga gasambuike. Aga gikososia untoto fula wanyisusia ntosiavo. Balibo endondwa esi sisobile enjera jabo sikuembera. Bo aba Kiara aba bekire engisi endito fijo esita kumareka siku. Bo aba Enoki. Uwabuhano na buweri ukufuma pa Atamu. Akungurukaga ategi.
Keta untwa isire ni filundilo fiabike mobake fifingi itoro. Kukubaronga bosa. Nukubatobesia bosa abira Kiara panongwa jambomo siyabo isi babo mbide. Isi abuira Kiara na panongwa jamasi ugosa amakali aga vanjovide umwene abatula nongwa abasita kuntira Kiara.
Abene mbubaruibunesio kange baruideresio bikokonga mumfinyonyo fiyabo. Undomo guwabo gukoyoba isi aruijumbiko bikobe mikera bando mbundu. Ukote bakabege fimo. Doli umwe mwebagani kwa mangu. Amuga kumbukege amashu aga gajobigwe ijoro na abatumigwa. Bantwa gwitu Yesu Kirisiti. Apa baba murege ukoti nkabalero ka kosuro bisa kojangako abarobero abisa kufikongaga ifinyonyo fiabo fiabwira kiara bwaba bikopera endapokano ababikwinogona shishyankiso itoro bakaja nagwe mbepo doli umwe mwebaganigwa bangu mujege munkwijenga paruite kwa rwenu orwikemo mwiputerege maka gambepo mwikemo mwibekege ndogano lwa kiala bomu kukegulera ekesa kiantu agweto Yesu Kristo ukwa kufika kubomi wa bwira mubapake siega bandu aba bikwiramwa amubapokege bamo bomu kubanyaka itoro moto abangi bomu bapake siege ndutende doli mugibengege emienda giabo ege genyashigwe numbiri umwene roli uja menye ukububatera ukoti munga gwaga uja menye nukubabeka nkieni mbukurumba bwake mweba sita mababye mweba sangarufu itoro kwa kiara uja alimwene itoro umpoki gwetu mwa Yesu Kristo untwa gwetu yobukurumba nubusisya na amaka nuburageri fijeko kumiake efi alinafyo ukufuma bokikari ukujako ikiso na lilino nukwa kufika na kubusita kumareka siku na siku. Amen.